Tämä ohjelma on otsikoitu termillä, joka ei ole kovin vanha, nimittäin perinnetiede. Henkisen kansankulttuurin tutkimukselle on näin keksitty nimitys, joka on sikäli mullistava, että siitä puuttuu tuo kovin tutuksi käynyt liite kansan, kansanperinne, kansanrunous, kansanlaulu ja niin edelleen. Juuri tuo liite on kuitenkin ollut viime aikoina varsin kriittisen huomion kohteena. On kysytty, mikä tuo kansanrunouden tutkimuksen kansa oikein on ja miten se eroaa muusta kansasta. Kansankäsitteen tarkistamista tutkimuksen taholla vaati aivan äskettäin Ylioppilaslehti taiteen tutkimusta käsittelevässä artikkelissaan, mutta vielä painokkaammin tämä tuli esille viime keväänä, jolloin Suomessa vieraili amerikkalainen perinteen tutkija Alan Dundas. Dundas korosti niitä haittoja, joita tutkimuksella on siitä, että se lähtee yksipuolisesti maaseutukulttuurin tutkimuksesta ja säilyttää kuvitelmaa lukutaidottomasta, sivistymättömästä kansankerroksesta ikään kuin aidosti folkloristisena kerrostumana sivistyneen yhteiskunnan takamaastossa. Professori Matti Kuusi, aivan ylimalkainenkin katsaus suomalaisen kansanrunouden tutkimuksen aiheisiin ja keruukohteisiin varmasti osoittaa, että kansankäsitteen määrittelyssä ainakin käytännössä ollaan juuri tällaisilla Dundasin osoittamilla harhapoluilla. Mikä on suomalaisen kansanperinteen tutkimuksen kansa?
Kansa on ennakkoluulo. Jokainen sana on ennakkoluulo ja tämä kansa on kaikkein pahimpia ennakkoluuloja. Minä mieluummin jättäisin sen poliitikoille ja juhlapuhujille. No, se on jonkinlainen tunnepitoisten, nationalististen tai demokraattisten uskonkappaleiden kiteytymä tuo kansa. Eri kansoilla on tietysti erilaistakin perinnettä ja saman kansan eri kerroksissa on eri luonteista perinnettä, mutta kaikilla kansoilla ja kaikissa kansan kerroksissa on periytyvää tietoa ja taitoa ja uskoa. Vieläpä nekin tavat, joilla nuoriso protestoi vanhan kansan perinteitä vastaan, nekin ovat aika perinteellisiä ja kaavamaisia. Minustakin perinnetieteen tämän uuden nimilapun kaikkein parhaita puolia on se, ettei siinä puhuta kansasta yhtään mitään.
Mutta eikö kuitenkin meidän perinteen tutkimuksemme yleensä lähde siitä kansan käsityksestä, että kansa on se osa yhteisöä, joka luo perinnettä suullisesti, joka ei osaa panna sitä paperille?
Kyllä, näin on ollut ja kai edelleenkin rajalinja. Usein vedetään tuohon kohti, mutta tutkimuksen kannalta kyllä suullisen perinteen ja kirjallisen perinteen eroa on painotettu liikaa. Esimerkiksi sadut. Ne ovat vuosituhansien aikana toisinaan olleet kirjallisuutta, toisinaan suullista perinnettä, jonkin Panchatantran tai Aisopoksen tai Haavion iloisen eläinkirjan sivuilta. Ne pujahtavat aina takaisin lastenkamariin, täysin epäkirjalliseenkin ympäristöön. Tai otetaanpa elefanttivitsit, ne kai ovat hyvin tyypillistä perinnettä, mutta saa niitä lukea lehdistäkin. Ei se tee niitä vähemmän kansanomaisiksi. Entisajan tiedemiehet puhuivat turmeltuneesta tai epäaidosta perinteestä, kun he vainusivat kirjoitetun sanan vaikutuksia. Nykyajan ihmisen tajunnassa luettu perinne ja kuultu perinne, radiosta kuultu, työkavereilta kuultu. Kaikki se on siinä määrin sekaisin, että tuskin on mieltä ruveta erottelemaan suullisia jyviä kirjallisista akanoista. Se, mitä joku Konsta Pylkkänen tuumailee atomista, se on perinnettä. Se on traditiota, jos muillakin on samantapaisia tuumailuja, samantapaista kollektiivista tietoa, kollektiivista harhaluuloa. Jos nuo Konstan tuumailut ovat ihan vain Konstan ja Veikko Huovisen yksityisiä tuumailuja, niin me perinnetieteilijät jätämme ne kirjallisuuden tutkijoille, vaikka myönnämme, että millä hetkellä hyvänsä niistä voi tulla perinnettä. Siis monen ihmisen yhteistä henkistä pääomaa.
Konsta Pylkkänen asuu maaseudulla ja varmasti hän on juuri siksi hyvin sopiva perinteen kannattaja perinteelliselle kansanrunouden tutkimukselle, esimerkiksi juuri meidän maassamme. Mistä johtuu, että meidän tutkimuksemme on hyljeksinyt kaupunkia perinteen elämispaikkana?
Perinnetieteen edessä me kaikki olemme maalaisia. paljasjalkaiset helsinkiläiset ovat Helsingissä hyvin pienenä vähemmistönä, ja useimmat teistä turkulaisistakin ovat syntyneet sontaa varpaitten välissä, vaikka Turku itse olisi Noakin pojanpojan perustama, niin kuin turkulainen Juslenius todisti. Barbaarille hän on ominaista, että hän elää vain tässä ja nyt. Barbaarilta puuttuu aikaperspektiivi. Barbaarin on helppo kaupunkiin muutettuaan unohtaa, että hänen esivanhempansa ovat kymmeniä tuhansia vuosia eläneet metsästäjinä ja kalastajina ja maanviljelijöinä ja karjanhoitajina. Barbaari, nykyaikainen barbaari pillastuu, jos hän löytää kansakoulun lukukirjasta 60-luvulla hevostallin eikä autotallia. Me perinnetieteilijät emme voi olla huomaamatta, miten ohutta pintaa kaupunkilaisuus on meissä suomalaisissa. Me ajattelemme yhä edelleen maalaisajatuksia, puhumme maalaiskieltä, harjoitamme maalaisliittolaista politiikkaa. Maalaiskylä ja sen perinteet ovat hyvin olennaisena tekijänä nykysuomalaisessa kaupunkikulttuurissa. Jos minä tutkisin kaupunkikulttuuria oikein tosissaan, niin minä menisin Amerikkaan tai Saksaan. Ei Suomessa ole mitään kaupunkikulttuuria vielä. Tämä maalaiskylä ei ole ainoa tekijä kaupunkikulttuurissa, mutta se on hyvin olennainen tekijä, erikoisesti meillä Suomessa. Me emme siis selviä maalaisuudestamme kieltämällä, sen halveksimalla sitä. Maaseutukulttuurin tuntemus se kerta kaikkiaan on keskeinen osa suomalaista itsetuntemusta.
Jos me sanomme, että maaseutukulttuurin tutkimus on välttämätöntä siksi, että me näin voimme löytää omia kaupunkilaisuuden edellytyksiämme, eikö olemassa ole se vaara, että me keskitymme liikaa taustaamme, kunnes me huomaamme, että nykyhetki on jo ohi?
Kyllä tuo pitää paikkaa. Kansa, mutta kysymys on tutkimusaspektista, näkökulmasta. Nykykulttuuria voi tutkia joko nykyhetken tasossa välittämättä historiallisista juurista siihen tapaan kuin sosiologit tekevät, tai sitä voi tutkia historiallisen kehityksen valossa, niin kuin historiatieteille kuuluu. Perinnetieteillä on kovasti historialliset perinteet. Nykyperinteen käsitteeseen minun korvissani jollakin lailla sisältyy se, että se ei ole vain nykyhetken ilmiö. Perinne on jotakin, mitä ei voi täysin ymmärtää, tuntematta eilispäivän ja toissapäivänkin vastaavia ilmiöitä.
Näyttää siltä, että kansatiede tässä suhteessa on voimakkaammin kaupunkilaistunut. Kansatiede pyrkii jo hyvin määrätietoisesti tarkastelemaan kaupunkilaisuuden ilmiötä tai sitten niitä ilmiöitä, jotka syntyvät, kun maalaisuus yksilön tai yhteisön kohdalla vaihtuu kaupunkilaisuudeksi. Onko tässä suhteessa kansan runouden tutkimus nyt jäljessä?
Jos kansatiede on yhtä kuin turkulainen Ilmari Talve, niin minä myönnän, että tämä pitää paikkansa, mutta keskimäärin sanoisin, että kansatieteilijät ovat yhtä maalaisvaltaisesti suuntautuneita kuin folkloristitkin. Kaiken kaikkiaan kyllä on niin, että meissä perinteen tutkijoissa on ehkä kohtuuttoman paljon jonkinlaista antikviteettikauppiaan henkeä. Siis me rakastamme vanhoja asioita niiden vanhuuden takia. Me vierastamme aika usein tämän hetken popkulttuuria, koska se on niin uutta. Me ihanoimme maalaiskylän tai pikkukaupungin katoavaa idylliä. Kai se on luonnollista valintaa, että ne meistä, jotka parhaiten viihtyvät vanhojen kabineitten, vanhojen tapojen miljöissä, museoympäristössä, ne hakeutuvat museoalalle ja siihen liittyville tutkimusaloille. Perinnetieteillä sinänsä ei saisi olla mitään kansallisromanttista ideologiaa. Sananparsi, jonka minä kuulin tänne tullessani Helsingin rautatieasemalla, se on aivan yhtä kiintoisa kuin sananparsi, jonka Mikael Agricola painatti rukouskirjansa johdantoon 400 vuotta sitten. Tai puliukkojen elämäntavat, ne ovat yhtä antoisa tutkimuskohde kuin Vienan Karjalan runonlaulajien elämäntavat. Kemialle ja perinnetieteille ei ole olemassa saastaa. Eri juttu sitten on, jos tutkitaan taidetta taiteena, runoutta runoutena. Silloin ei voi olla panematta merkille, että esimerkiksi paras Kalevala-mittainen lyriikka, parhaat Kantelettaren pohjana olevat runot, ne ovat hämmästyttävän paljon hienompaa taidetta kuin 1800-luvun rekilaulut tai nykysuomalaiset iskelmätekstit, ainakin niiden enemmistö. Meillä suomalaisilla on menneisyydessämme hävinneen korkeakulttuurin kausi, hyvin ongelmallinen nerokkaan sanataiteen kausi, eikä kai ole paheksumista siinä, että juuri tuon korkeakulttuurimme risaiset muistomerkit vetävät puoleensa tutkijoita.
Te sanotte, että perinteetiellä ei saisi olla ideologiaa, kun se nyt kuitenkin suuntautuu selvästi voittopuolisesti maaseutukulttuuriin ja menneisyyteen. Eikö tämä juuri todista sitä, että vieläkään ei olla irtauduttu kokonaan tuosta kansallisromantiikan ideologiasta?
Eikä sitä voi kieltää, että tutkimuskin on sidoksissa tutkijoihin, sukupolviin, sukupolvien ennakkoluuloihin. Me, jotka olemme eläneet kansallisromanttisessa miljöössä nuoruutemme ja katselleet vielä rihiä ja vanhoja kaskikaluja niin poispäin, eläytyneet tuohon miljööseen, meillä on painopiste ehkä toisaalla kuin nuorella polvella. On ollut erittäin miellyttävää havaita, että yhä lukuisammat nuoret tutkijat kiinnostuvat nimenomaan kaupunkikulttuurin ilmiöistä, tämänhetkisistä luovan kansantaiteen ja kansainvälisen pop-taiteen ilmiöistä ja etsivät problematiikkaa siltä suunnalta.
Todellakin perinnetieteilijät korostavat toisinaan mielellään sukulaisuuttaan kemisteihin sikäli, että he väittävät, että kemialle ja perinnetieteelle ei mikään ole saastaista. Onko todellakin näin? Eikö tuo perinnetuotteiden hierarkia ei enää ole voimassa? Voiko tämän päivän perinnetutkija huoletta ryhtyä tutkimaan vaikkapa juuri massakulttuuria?
Sillä on omat vaikeutensa tällä massakulttuurin tutkimuksella. On hyvin paljon helpompaa tutkia menneisyyden ilmiöitä menneisyyden ilmiöinä perinnäisin historiallis-etnologisin menetelmin ja nykyilmiöinä vaikka tilastomatemaattisin sosiologialle ominaisin keinoin. Sen sijaan massakulttuurin tutkiminen muinaiskulttuurin taustaa vasten, se on, tai päinvastoin, se on melkoista uhkapeliä, kun turvalliset tutkimusmallit puuttuvat. Siinä aika usein on tuloksena vain intuitiivista kvasitiedettä, jonkinlaista tiederunoutta, runoutta tieteen varjolla. Mutta lienee niin, että ilman uhkapelureita tiede juuttuu paikoilleen.
Voitaisiinko kuitenkin sanoa, että massakulttuurin tutkimus on yksi osa perinnetiedettä, tai päinvastoin, onko perinnetiede yksi massakulttuurin tutkimuksen haara?
Minä sanoisin, että perinnetiede tarjoaa yhden näkökulman massakulttuurin tutkimukseen. Se ei ehkä massakulttuurin harjoittajien, massakulttuurin harrastajien kannalta ole kovinkaan viehättävä aspekti, mitä massakulttuurin tuottajien ja käyttäjien, kuluttajienkin pyrkimyksenä on yleensä löytää jotakin uutta, jotakin ennennäkemätöntä, siis mikään vaatekappale, mikään äänilevy ei saa olla liian kauan muodissa. Jos nyt perinnetieteilijä tulee ja todistaa, että ei ole mitään uutta auringon alla, että amerikkalainen menestyselokuva itse asiassa soveltaa Arne Thompsonin satutyyppiä numero 300, jonka vanhimmat toisinnot ovat jostain kaksoisvirran kulttuureista, sankari tappaa lohikäärmeen, saa prinsessan omakseen, tai jos me analysoimme vaikkapa penkinpainajaisia tai lakkiaisia käyttäen Van Gennepin siirtymäriittiteoriaa alkukantaisten primitiivisten kansojen keskuudesta kerättyä vertailumateriaalia käyttäen, niin luultavasti me useimpien mielestä sotkemme aivan eriluonteisia asioita toisiinsa. Minua itseäni kovasti huvittaa panna alkukantaisen yhteisön elämänmuodot ja nykysuomalaisen yhteisön elämänmuodot ikään kuin päällekkäin, mietiskellä mikä vastaa näissä kuvissa mitäkin, millä muinaisilmiöillä ja nykyilmiöillä on sama funktio, sama tehtävä, sama käyttötarkoitus, tai millä niistä on samoja rakennepiirteitä, yhteisiä elementtejä. Kyseessähän ei aina suinkaan ole perinne, siis geneettinen tradition jatkuvuus. Kyseessä voivat olla peri-inhimilliset mallit, joita mukailemme tietämättämme, esimerkiksi kun viemme kynttilän jouluöiselle haudalle tai kun onnittelemme 20-vuotiasta toiminimeä käyttäytymisessämme on traditionaalia piirteitä, vaikka emme ehkä ole suorastaan oppineet sitä esivanhemmiltamme.
Jos me ajattelemme, että perinnetieteen tehtävä on käsitellä myös nykyaikaista perinnettä, nykyaikaisia ilmiöitä, niin onko sillä käytössään tarpeelliset metodit tätä varten tieteenä, joka kuitenkin on tähän asti askarellut menneisyyden asioiden kimpussa?
Niiltä osin, kun tämä nykyperinne on suoranaista jatkoa entisajan perinneilmiöille, niiltä osin ei ole mitään estettä soveltaa tuttuja menetelmiä, moneen kertaan kokeiltuja keinoja nykyperinteen tutkimukseen. Me voimme esimerkiksi keräyttää 100 000 nykysuomalaista sanomusta, eli vellerismiä, siis tuommoista sananpartta hetkinen sanoi miettinen ja mietti vielä hetkisen. Ja voimme sitten verrata näitä 100 000 tämän hetken sanontatapaa 30 vuotta sitten kerättyyn sanomusaineistoon ja voimme selvittää, mitä näistä sanomuksista jo tunnettiin Ruotsin vallan aikana ja viime vuosisadalla. Voimme panna merkille muutoksia yksityisissä sanomuksissa ja koko perinteen lajissa. Ja näistä muutoksista me voimme lukea yhtä ja toista siitä, miten esimerkiksi suomalaisten komiikan taju on kehittynyt 30 vuodessa, mistä asioista laskettiin ennen leikkiä, mistä nykyisin. Miten savolaiskomiikka poikkeaa eteläpohjalaisesta komiikasta tai suomalainen komiikka ruotsalaisesta komiikasta. Me voimme vertailla eri ikäluokkien, eri sukupuolten, eri yhteiskuntaluokkien kielenkäyttöä, jos satumme tietämään, mistä mikäkin sanontatapa on peräisin, missä se on muodissa. Tai me voimme yhtä hyvin valaista nykysuomalaisia kaskuja tai nykysuomalaisia hautajaismenoja entisajan kaskuilla tai entisajan hautajaismenoilla. Tai vetämällä kuvaan nykyruotsalaiset kaskut, nykyruotsalaiset hautajaisminot. Siis tämä kaikki on metodisesti melko yksinkertaista ja varmaa, vaikka usein käytännössä hankalaakin. Aivan toista on, jos me nyt esimerkiksi rupeamme tutkimaan ajanviitefilmiä tai sarjakuvalehtiä tai marksilaista nykyideologiaa tai teinihippoja tai märimekkoja tai parapsykologiaa tai Kejosen tuotantoa tai Pekka Peitsen tuotantoa perinneilmiöinä. Tutkimusaineiston keräämisessä on tällöin jo usein niin paljon vaivaa, niin monenlaisia metodisia pulmia, että normaali opiskelija pyytää jotakin normaalimpaa perinnetieteellistä tutkimusaihetta, jos hänelle suosittelee tämän tapaisia aiheita.
Tällaisia aiheita on kuitenkin täälläkin käsitelty. Minkälaisia syitä teillä on opettajana rohkaista oppilastanne tällaisiin uhkayrityksiin?
Jos ajattelen hyvin vähän opiskelijain omaa turvallisuutta, siis sitä varmuutta, että he pärjäävät lahjojensa edellyttämällä tavalla, niin silloin minä hyvin herkästi rohkaisin tällaisiin yrityksiin. Niiden suunnalle mitään sattuu todella suuremmoisia uraa urtaviakin. Pikkututkimustekoja. Mä muistan esimerkiksi erään oppilaan, joka ajaessaan Hyvinkään ja Helsingin väliä junassa istui jatkuvasti saman korttisakin äärelle ja pani muistiin kaikki, mitä nämä sutkauttelivat siinä pelinlomassa toisille. Ja siitä syntyi aivan suuremmoinen kenttätutkimus tästä junapeluriryhmän analyysistä. Mutta paljon enemmän on epäonnistumisia, siis erilaisia umpikujaan joutumisia juuri tuon valmiittain tutkimusmallien puutteen takia, ja tämä on varsin kaksipiippunen juttu kaikissa suhteissa.
Strukturalismi on muotisana, joka ei esiinny pelkästään perinnetieteen alueella tällä hetkellä. Merkitseekö strukturalismin tunkeutuminen perinnetieteeseen sitä, että siitä olisi nyt tulossa jollain tavalla enemmän eksakti tiede?
Tuskinpa. Perinnetieteen strukturalismi toistaiseksi on melko kaukana struktuurikielitieteen ankaran logistisista ja matemaattisista malleista. Perinnettä on melko hankala mitata täsmällisesti kuin vielä kieltäkin, mutta ainakin pienfolklooren, siis esimerkiksi sananparsien ja arvoitusten tutkimuksessa Kvantitatiivisten menetelmien osuus on nopeasti lisääntymässä, se näkyy selvästi, ja etiikan tutkijat operoivat yhä enemmän strukturalistisilla yleiskäsitteillä. Minä arvelisin, että juuri strukturalistinen tarkastelutapa tulee romahduttamaan massakulttuurin ja vanhan kansanperinteen tutkimuksen väliset kuvitteelliset raja-aidat. Esimerkiksi sellainen kolmen motifeemin, siis kolmen yleisen juonielementin ketju kuin kielto, kiellon rikkominen, kiellon rikkojaa kohtaava seuraamus. Tässä on semmoinen ketju, jonka voi kohdata yhtä hyvin kalevalaisessa muinaisrunossa, sanotaan Lemminkäisen Virressä, kuin intiaanien kertomassa sadussa tai Vanhan testamentin alussa tai sotaelokuvassa tai Nyyrikin tosikertomuksessa, mitä merkillisimmissä ympäristöissä. Ja tämmöistä ketjua voidaan tutkia täysin historiallisista vaikutusyhteyksistä välittämättä. Voidaan olla kiinnittämättä mitään huomiota siihen, mitä kielletään, mitä kiellon rikkojalle sattuu. Strukturalistinen tutkimus, se suhtautuu vanhaan runon tai sadun tutkimukseen hiukan samaan tapaan kuin algebra suhtautuu aritmetiikkaan. Me voimme A ja B paikalle kaavaan sijoittaa mitä lukuja haluamme ilman, että tuon kaavan paikkansa pitävyys muuttuu. Struktuurianalyysin avuin me saamme mitä kirjavimmasta aineistosta pelkistetyksi esiin juonikaavoja, ajatuskuvioita, sukulaisuussuhteiden systeemiä, rituaalikaavoja. Monia perinnetieteilijöitä, niin kuin kieli- ja kirjallisuustieteilijöitäkin, tällainen strukturalistinen näkemistavan kumous, se ärsyttää, siinä on tietoista yksipuolisuutta. Monet kerta kaikkiaan kieltäytyvät katselemasta asioita ja aineistoa tästä vallan uudesta näkökulmasta. Minun havaintioni mukaan kuitenkin perinnetieteen kasvukärki tätä nykyään on strukturalismin suunnalla.
Perinteiden luonne on sen historian aikana painottunut aina sen mukaan, mihin lähitieteeseen se on ollut lähimmässä yhteydessä. Sen vierekkäistieteitä ovat olleet kielitiede, kirjallisuustiede, kansatiede ja vaikkapa sosiologia. Mitkä ovat teidän mielestänne tämän päivän perinnetieteilijän tärkeimmät sivuaineet?
Se on kyllä hankala kysymys. Perinnetiede on ainesvaltainen tiede. Siis sitä pitää koossa tietty tutkimusaineisto, aineisto, jota sopii tutkia miltä kannalta hyvänsä. Kielen tutkija tutkii samaa tekstiä kielellisinä ilmiönä, kirjallisuuden tutkija tutkii kansanrunoa runona, tyylin tutkija analysoi tyyliä, historian tutkija yrittää valaista tekstin historiallisia yhteyksiä, kansatieteilijä näkee henkisen ja aineellisen kansankulttuurin tiukan yhteenkuuluvuuden. Sosiologi tutkii perinnetietoa yhteisöllisenä, psykologi myös yksilöllisenä todistuskappaleina, uskontotieteilijä ja aatehistorioitsija tulkitsee tekstin mieltä, sen tarkoitusperiä, sen sanottavaa kansanuskon, aatehistorian kannalta. Eikä tässä kyllin musiikkitieteilijät ja taidehistorioitsijat, maantieteilijät, säätieteilijät, ties ketkä kaikki ovat eri vaiheissa kiinnostuneet kansanomaisen ajattelun muistomerkeistä, tuoneet oman lisänsä niiden selittämiseen. Tietysti perinnetieteillä on oma aihepiirinsä, jota vain se tutkii, perinteen oma elämä, perinteen synty, sen kehitystä säätelevät tekijät ja säännönmukaisuudet ja niiden selvittely. Mutta kyllä jokseenkin jokainen perinteen tutkija yrittää hyötyä naapuritieteiden, parin kolmen naapuritieteen tähystysmahdollisuuksista vähintään, mutta hiukan arveluttaa mennä panemaan näitä tärkeysjärjestykseen.
Suomalaisten yliopistojen melko kiteytyneistä ja joustamattomista aineyhdistelmätottumuksista johtuu, että perinnetiede yleensä kuuluu samaan aineyhdistelmään yhdessä suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden tai jonkun suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen kanssa. Millä tavalla tämä fennougristinen suuntaus vaikuttaa perinnetieteen yleiseen kehitykseen meidän maassamme?
Aika murheellisella tavalla täytyy myöntää. Tässä te osuitte hyvin olennaiseen meidän näkökenttäämme kaventavaan seikkaan. Jos minä diktaattorina voisin ohjailla akateemisten lahjakkuusreservien liikkeitä, niin tällä hetkellä ehkä ohjaisin jonkun tilastomatematiikkaa opiskelleen nuorukaisen struktuurikielitieteen kautta perinnetieteeseen, tai sitten voisin etsiä jonkun sekä slavistiikkaan että fennougristiikkaan perehtyneen neitosen ja yllyttää hänet vaikkapa samojedien ja obinugrilaisten kimppuun, tai voisin lähettää jonkun lupaavan nuoren sosiologin kenttätöihin vaikkapa Filippiinien saaristoon, missä kuuluu olevan vielä kymmeniä täysin tutkimattomia malajikieliä. Kyllä töitä riittäisi vaikka parille kymmenelle nuorelle ekspertille, kun vain riittäisi niitä leipäpuun oksia.
Me puhuimme alussa siitä, miten suomalainen perinnetiede niin voimakkaasti suuntautuu menneisyyteen. Tuossa on kuitenkin yksi mielenkiintoinen puoli. Tuolta menneisyydestä löytää hyvin mielenkiintoisia persoonallisuuksia, vaikkapa sellaisia kuin Castrén, Wallin, Nordenskiöld ja niin edelleen. Näyttää siltä, että meidän perinnetieteestämme suuret tutkimusmatkailijat ovat kuolleet kokonaan. Tekee mieli verrata tilannetta suomalaiseen kehitysapumentaliteettiin, mitä ulkomaan asiat meille kuuluvat niin kauan kuin meidän omassa maassamme vielä on epäkohtia.
Siinä on kovasti perää. Se on aivan totta, että meidän tieteemme varhaiset suuret nimet, nämä Pietari Kalmit ja Castrénit, Wallinit, Nordenskiöldit, Westermarkit, Ramstedit, Väinö Auerit, ne hyvin suurelta osalta olivat miehiä, jotka hankkivat koulutuksensa kiertämällä maailmaa. Suomalainen tutkimusmatkailu on huolestuttavasti surkastunut meidän sukupolvemme aikana. Olen joskus miettinyt, että jos vaikkapa 2% kaikesta siitä rahasta, mikä nykyisin hupenee turistien mukana ulkomaille, jos se sijoitettaisiin hyvin suunniteltuihin tutkimusretkiin, niin Suomi ehkä voisi kiivetä lähemmäksi tieteen suurvaltoja, ainakin lähemmäksi perinnetieteen suurvaltoja. Sitä paitsi, jos me suomalaiset lähivuosina alamme tosissamme osallistua kehitysmaiden auttamiseen, niin yksi asiantuntemuksen laji, jota me pystyisimme tarjoamaan, on omakielisten Elias Lönnruuttien kasvattaminen kansoille, jotka paraikaa etsivät omaa tietään.
Perinnetiede on parikin kertaa Suomen historiassa muuntunut aatteelliseksi dynaamoksi, ensin Kalevalan merkeissä ja toisen kerran karelianismin loistokautena. Jos me käytämme muodikasta osallistumisen termiä, niin voitaneen kysyä, missä määrin tämän päivän perinnetiede osallistuu yhteiskuntaan, jossa se elää?
Kyllä kai se voisi osallistua aika paljon tehokkaammin, sillä on tuollaisia piileviä potentiaalia, mahdollisuuksia. Esimerkiksi tämä maailman kaikkien kansojen hämmästyttävä yhteispääoma, sen tiedostaminen, samoin kuin eri kulttuurien luonneerojen viileän puolueeton selvittely perinneaineiston valossa, tämä on seikka, joka tarpeettomasti puuttuu suomalaisesta yleissivistyksestä. Ainakin yhtä päivänkohtainen perinnetieteen tehtävä saattaisi olla siinä, että nuoriso havahdutetaan tiedostamaan henkinen miljöö, missä liikutaan. Ainakin lukiolaisen olisi hyvä jo tietää, mitä ovat myytit, mitä ovat riitit, mitä on maaginen ja mitä tieteellinen ajattelu, mikä asema on pyhillä kirjoilla tai henkilökultilla nykyisissä uskonnoissa ja nykyisissä ideologioissa. Nykyinen koulumme totuttaa lapset osallistumaan kaikenlaiseen. Uusi koulu ehkä voisi opettaa heidät tiedostamaan, mihin he oikeastaan osallistuvat. Yhtä välttämätöntä voisi olla jo koululaisen oppia näkemään massakulttuurin läpi.